hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Så fint å se dere. Spesielt velkommen hvis du ny her i dag, eller det lenge siden du har vært her. Du varmt velkommen, og vi håper du blir igjen til kirkekaffe, så vi rekker å prate sammen. Jeg Torve Goline, og i dag skal jeg begynne denne talen med en bekjennelse her i dag. Og jeg skjønner at det kanskje et litt dårlig tidspunkt å annonsere dette. Det kan kanskje skuffe noen eller tråkke noen på tærne. Det ikke meninga. Ikke meninga å ta liv av denne gode stemninga vi inne i. Men jeg velger nå å stå fram og bekjenne at jeg ikke noe julemenneske. Jeg faktisk ikke så veldig glad i norsk jul. Så der andre begynner å synge på julesanger og drikke julebrus i oktober, da får du bare himlende øyne av meg. Det ikke jul i oktober, og jeg tror minstemann skjønte det. Da han i midten av november, dere, begynte å synge på Låven sitter nissen, for den hadde de begynt å øve på i barnehagen. Og så tror jeg han bare sensa stemningen og sa han, «Mamma, gleder du deg mest til jul eller mest til sommeren?» «Sommeren», sa jeg. Og min indre gamle dame popper fram første gang jeg ser julepynt i butikkene. Det alltid for tidlig. Eller julemarsipan, eller julelyset oppe. Altså, da blir jeg litt sånn muggen. Det ikke jul enda! Jeg bodde 7 år i Oslo og hadde egen leilighet. Jeg innså nå at jeg ikke en eneste gang pynta noen ting til jul, selv om jeg dro hjem liksom bitte lille julaften. Det bare ikke helt min greie. Jeg ikke så glad i norsk jul. Beklager til alle de skuffer. Og jeg innmari glad i juleevangeliet. Og jeg veldig glad i Jesus, og jeg så takknemlig for at han kom. Og hver jul, når jeg skal forsøke å si noe som nytt om juleevangeliet på julaften, så det noe nytt. Fordi ordet lever, dette som de her femteklassingene har fått utdelt i dag, det ordet lever. Så juleevangeliet, det helt fantastisk. Jeg tror bare jeg sliter med å finne Jesus i julefeiringen vår. Jeg synes egentlig tvert imot at vi blir mer av det jeg synes vanskelig å balansere mot det å være en Jesu etterfølger i 2025. For nå, i denne tida av året, så blir vi jo mer materialistiske. Det står at nordmenn kommer til å bruke rekordsummer på julegaver til hverandre i år. Samtidig som 320 millioner mennesker sulter, og det flere enn i fjor, dere. Og så blir vi mer innadvente. Ja, hvem sin side skal dere feire med i år? Jo, i år det hos oss, og så det svigers, og det jo høytida da selv de mest dysfunksjonelle familier forsøker å smile tappert gjennom juleselskapene, mens det mange som egentlig sitter helt alene. Og som kunne vært en del av ringen. Men når det jul, da det familie. Og det jo ekstra svårt hvis man ikke har familie å feire med. Og så blir vi enda mer travle enn resten av året. Ja, i hvert fall så sier vi det med et sukk. Åh, desember helt crazy. Selv om det i realiteten oss selv som har stappet den full av juleavslutninger. Ja, en ting de for barna våre på skolen, men vi skal ha juleavslutninger med håndballen og tennisen og syforeningen, og med løpegjengen. Og så må du få inn noen julekonserter og julespill innimellom der. He? Ah, jeg strever så med å holde min indre gamle dame stille i jula. Fordi det skurrer så innmari meg. Og hvis det noe trøst, så har min familie holdt ut med dette, siden jeg var en irriterende tenåring, og jeg husker året jeg klarte å overbevise dem om, juletre bare en teit tradisjon fra Tyskland, det har ingenting med Jesus å gjøre. Og pappa var med helt fram til lille julaften, da sprakk han, og så gikk han ned og hogget et tre i hagen vår, som ble årets juletre. For jeg bare skjønner ikke meningen med at dette har noe med dette å gjøre. Og så lurer jeg på hvor det ble av advent. Advent som jo ventetida. Jeg synes nemlig den blitt borte. Nå starter vi med jul 1. desember. Men vi skulle jo egentlig vente på jul. Og den lilla fargen vist ikke inn, så den det ikke så mye igjen av i butikkene. Og du en av de som velger å vente? Mine stakkars barn får altså ikke pynta til jul eller et julepynta hjem. De får ikke juletre engang før bare 3 dager før julaften. Be for de. Fordi det advent! Og når de spør hvorfor har vi ikke pynta huset til jul, så sier jeg, men det jo ikke jul, det advent. Jula kommer. Den ikke hvit og gull og glittrende nå. Nei, nå driver vi og venter. Og hva sier det om oss at ikke vi lenger har advent? Jo, det skulle si at hvis du følger mitt spor fra nå og litt sunnmøring inni deg, så får du all julepynten til 50% hele desember. Og så har du den til når du pynter til jul og ikke advent. Vi blitt dårlig til å vente? Vi som nå bare kan spole over alle reklamepauser. Du trenger jo ikke vente en uke med å se neste episode. Du kan binge alt på en helg. Vi spoler over ventetida, og så lurer jeg på om vi egentlig lærer barna våre å vente. Ventetid. Hvilke assosiasjoner gir det deg? At du må vente. Kanskje du skal vente på venterommet. Tenk at vi fortsatt har det i 2025. Vi har et venterom. Vi venter barn. Vi venter på undersøkelsen. Vi venter på neste livstegn. Vi venter på helbredelsen. Vi venter på forsoning. Vi venter det verste. Eller vi venter på noe godt. Vi venter på bønnesvar. De fleste av oss venter på noe. Og Simeon og Anna, de hadde ventet lenge. Og nå skal vi til den delen av juleevangeliet som kommer rett etter det vi leser høyt sammen den 24. desember. Det er nemlig fra Lukas 2. Og det som skjer etter at gjeterne har gått hjem. Og Maria og Josef har forflyttet seg fra Betlehem. Og så leser vi fra vers 22. Da renselsestiden som Moseloven påla dem var forbi, tok de ham, altså Jesus, med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. For det står skrevet i Herrens lov, alt av hankjønn som åpner morslivet skal være helliget Herren. Så står det også at de skal bringe det offre som Herrens lov påbyr, et par turteldur eller 2 dueunger. Så kommer vi inn i historien om at i Jerusalem så bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over han, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Og nå kom han til tempelet ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med han, som skikken var etter loven, så tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk. Et lyst åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om han. Og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen.» Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter av Aschers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i 7 år og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund så kom også hun fram og lovpriste Gud og fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, ventet de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nazaret, og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Mange hadde håpet, ventet, bedt og fastet i Israel. Ja, siden profetien i Jesaja-bok, som ca. 700 år før Kristus, eller profeten Daniel, som sa at en messias skulle komme, som var rundt 450 år før Kristus, så hadde Israels folket ventet på sin utfrier, sin frelser, messias. Og det var veldig mange som hadde ventet uten å få sett han. Men i dag er Simeon og Annas ventetid over. De hadde fått sett Guds under. Og som Simeon sa, nå lar du din tjener fare herfra i fred. Han var klar for å dra hjem. For nå hadde han sett løftet oppfylt. Men i det de to gamles ventetid er over, så fortsetter egentlig Marias ventetid. Hun som fra englebesøket til unnfangelsen, til svangerskapet, til fødselen. Ja, på en måte så var ventetiden over da, for Jesus var kommet, og nå lå han i armene hennes. Men en ny ventetid starter denne dagen, da løftet ble gitt om at en dag skal det gå et sverd gjennom din sjel. Og kanskje ikke det hun rakk å tenke mest på i ammetåka eller småbarnstida, men kanskje dukket det opp i de der mørke nattetimene når den lille fikk tenner og ikke ville sove. Kanskje slo det jo en dag et sverd. Første dagen hun sendte Jesus av gårde for å lære seg Toraen utenat. Det står i det aller siste verset i kapittel 2, eller historien om Josef og Maria, så står det også om da de glemte igjen Jesus i tempelet. Altså snakk om sverd i hjertet. Alle som har mistet en unge vet hvor grusomt det er. Og de hadde mistet Guds sønn. Snakk om en utholdelig ventetid før han ble funnet blant lærerne i tempelet. Og da står det at Jesus sier, «Åh, hvorfor letter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så står det videre, så blir han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Og så står det at Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker. Maria bevarte også dette i sitt hjerte. Et hjerte som allerede rommet da engelen hadde kommet med store løfter om Guds egen sønn. Et hjerte som rommet gjeternes fortellinger om engler på marken utenfor Betlehem den natta Jesus ble født. Og et hjerte som måtte romme ventetid på at en dag skal et sverd gå gjennom min sjel. Ventetid, hele livet hennes ble egentlig en ventetid fremover. Jeg vet ikke hva du venter på. Om du venter på noe godt, om du venter i håp eller med gru. Du kan vente i frykt og spenning. Og du kan vente med sommerfugler i magen, men ventetid gjør noe med oss. Og avhengig av hvor lang da den ventetiden blir, så har vi noen muligheter, og vi har noen valg. For ventetiden kan jo avsløre hva vi stoler på. Hva er det jeg lener meg på? Hva er det som holder når jeg må vente i usikkerhet? En ting er å vente på sommeren og godt vær. En annen ting er å vente på den utstrakte hånda til forsoning som hadde forandret alt. Det er noe annet å vente på oppdatering på helsa. Hvordan venter vi da? Hvem venter vi på? Og hvordan skal vi få ventetida til å gå? Ventetida kan avsløre hva vi egentlig stoler på. Og så kan vi i ventetida oppdage at ordet lever. For når vi virkelig trenger løftene fra Gud, da spretter jo ordet opp fra sidene. Da kan jo noen enkle vers bli det som gir meg liv og trøst og håp. Det står at det kan bli som et anker for min sjel, som gjør at jeg har et sted å bli trukket tilbake når jeg holder på å miste fotfestet, når bølgene blir for høye. Jeg holder på å gå under. Men løftene kan ikke svikte. Gud er trofast midt i det som er din storm, eller din krise, eller din kjedelige ventetid. For Guds ord kan trekke tanken og viljen og følelsene mine tilbake til der håpet og lyset og livet bor, nemlig i Gud. Og her har jeg lyst til å gi deg mat, du som venter. Og da skal vi først gå til salme 40. Hvor salmisten sier nemlig dette, at han venter. Og hvis du har lyst til å lære og se hvordan andre mennesker venter, så er dette også en bok om venting, tenker jeg. Jeg leser bare utdrag fra salme 40. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørma. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skritta faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Og så er han likevel ærlig på at han fortsatt venter. Dette er slutten på salmen. La alle som søker deg fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, stor er Herren. Men jeg er hjelpeløs og fattig. Herren skal tenke på meg. Du er min hjelp, du berger meg. Drøy ikke lenger, min Gud. Han både ventet og han venter. I Jesaja 40 står det. Hvorfor tenker du, Jakob? Hvorfor sier du, Israel? Min vei er skjult for Herren. Min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke? Har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordas ender. Han blir ikke trøtt og ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft. Og den som ikke har krefter, den gir ham stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller, men de som venter på Herren for ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trøtte. Og til slutt fra klagesangene. Men én ting legger jeg meg på hjertet, og dette gir meg håp. Herren er nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet har ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier, Herren er min del. Jeg setter mitt håp til han. Og hør, Herren er god mot dem som venter på han og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Dere, kirka skulle være en sånn rasteplass. En sånn ventelomme hvor du kan kjøre innom og få mat. Og få noen som kan be med deg og vente sammen med deg. Og også løfte blikket ditt til han vi venter på. Fordi vi venter sammen. Og jeg tror vi har godt av å vente sammen. Vi venter på han som kom. Og vi venter på at han skal komme igjen. Og jeg tror kirka er det stedet hvor vi skulle være sammen i det vonde, vente i det såre, håpe på det gode. Og så er Gud trofast. Selv om du må vente, så er Gud trofast. Han holder sitt ord. Han vil deg godt. Guds timing er bare ikke sånn som vår timing. Denne uka har jeg fått motta to dødsbudskap av alt for unge mennesker som har gått bort. De var for unge til å dø. Og så føler jeg så inderlig med de som sørger inn i julehøytida. For noen er det helt ferskt. Og for andre så har sorgen blitt en følgesvenn. Men vi sørger ikke uten håp. For Gud är trofast. Han som har lovat oss en evighet med han, han är trofast. Mitt i sorg och i tap och i savn, mitt i smärta och sjukdom så är Gud trofast och det står att han är god mot dem som väntar på han. Och han är i din väntetid. Jag vet inte vad du väntar på. Men vi vill gärna vänta sammen med dig. Och så lurer jag av och till på om Gud väntar. Och vad är det i så fall Gud väntar på? Jo, hör ifrån Jesaja 30. Och därför längtar Herren efter att visa er nåd. Därför reiser han sig för att visa barmhärtighet. För Herren är rättens Gud. Salige är alla som väntar på han. Du folk på Sion, du som bor i Jerusalem, gråt inte mer. För när du roper vill han vara dig nådig. När han svarar, när han hörer, vill han svara dig. Herren ger dig nödens bröd och trängselens vatten, men din lärare skall inte längre skjule sig. Dina ögon skall se läraren och dina öron skall höra detta ordet bak dig. Detta är vägen. Gå på den när du vill till höger eller till vänster. Jag tror Gud väntar på att vi ska vänta på han. Jag tror Gud längtar efter att få sagt detta är vägen. Gå på den. Och så är det bara att i min vardag och i det tempo som vi, de flesta av oss, håller så räcker vi ju av och till bara att slänga upp en bön och vis mig det och ge mig det och gör det. Och så glömmer jag att vänta på svaret. Och så blir det ett sånt gudsbilde hvor jag går först och det står det ju att läraren ska gå bak. Men jag har allerede löpt när han säger detta är vägen, gå på den. Nej, men jag var gåre för länge sedan. Jag har inte tid att vänta. Hvis ikke du kommer nå mellan liksom nyheten och värmeldingen så har jag 2 sekunder utan lyd i bilen. Nej, det kommer inte nå. Har vi också glömt att vänta på Gud? Jag tror Gud väntar på oss. Och i kallelseshistorien till Jesaja som då är profeten som vi har läst från nå så är det en våldsam historia av en ganska sån vild beskrivelse av Guds trone. Det är från Jesaja 6. Och poängen var så att han hörer Herrens stämme som säger vem ska jag sända? Och vem vill gå för oss? Jag tror spörsmålet fortsatt lyder. Jag väntar på någon jag kan sända. Är det någon som vill gå för oss? Och jag tror Gud både har hast med det samtidigt som han är tålmodig. Så tror jag han väntar på att vi ska vara ända tydligare, vi som tror på Jesus. Jag tror han väntar på att vi ska vara mer synliga och gå ut. Jag läser en väldigt spännande bok för tiden. Den heter På bönens vinger. Genoppdag kraften i bön. Och jag vill säga ett citat från denne. Och den är skrevet på begynnelsen av 2000-talet i den bevegelsen som skedde i det årtusendeskiftet. Och jag regner med att han där refererar till Jesus väckelsen på 70-talet när författaren säger i 30 år har kyrkan kommit samman för att säga kom helgon. Och i sin nåde har han kommit. Men det kan hända rollen är bytta om. Kanske är det nå den helgons tur att säga till oss kom helige folk. Kanske den helgon väntar på att vi ska komma på hans möter på överraskande steder. Kära menighet, vi är kallade att gå ut och vara där folk är med en förväntning till vad Gud kan göra genom oss. Och jag tror Gud alltid och beständigt önskar att leda människor till tro på sig och så in i ett kristent fällskap. Men nu lurar jag på om han är i färd med att bli lite lei av att vänta på oss. Den sista månaden i förberedelse till fällesmötena, varmt välkommen, så har jag fått lov att höra flera vittnesbörd. Människor som du också ska få lov att höra den uka. Och det jag syns går igen, det är människor som helt alene, på egen hand, på rummet sitt, på bussen, det är ingen andra människor involverat, men de har blitt møtt av Jesus. De har hatt en helt reell opplevelse av Guds kjærlighet, og hun ene fortalte at hun satt bare og gråt på bussen, og det var nesten litt pinlig, men det var som å tre inn i verdens største klem. Og så skjønner hun at dette er den Gud som har elsket meg fram til livet, og har elsket meg hele livet. Han her vil jeg ha taket på. Andre har fått tak i en bibel. En barnebibel. Og så har de lest, og så har de kjent, men dette er jo sant. Og i forbindelse med at de har åpnet ordet, så er det ikke som Jesus har blitt synlig for dem. Uten et eneste kristen menneske, hverken med traktat eller vitnesbyrdet sitt, som har sagt, «Øy, bli med!» Nei, det er som om Jesus bare, «Jeg må bare gå rett på. Jeg må bare kalle mennesker til meg, for han lengter etter de.» I en stor undersøkelse gjort av Barna Group, som er et amerikansk forskningsinstitutt, så hadde de gjort et stort intervju blant såkalt sekulære amerikanere, det vil si amerikanere som ikke var aktive i en kristen sammenheng. Så ble de spurt om, kunne du tenke deg å bli invitert med på en gudstjeneste i en kirke? Og nærmere 90% sa, ja, det kunne de godt tenke seg. Hadde noen spurt, så hadde jeg nok sagt ja. Samtidig så spurte de aktive kirkegjengere om hvor aktuelt det var for de å invitere med seg noen ikke-kristne på møter. Og under 10% mente det var noe de kom til å gjøre. Altså ikke bare tenke det, ville det, ønske det, det tror jeg vi alle gjør, men faktisk gjør det. Under 10% ser du mismatchen. Hvem venter på deg? Hvem venter på en invitasjon til enten å bli med inn i et gudstjenestefellesskap, hvor vi må være ærlige og si det er ikke alltid det er like lett å skjønne alt vi gjør. Og hvis du er her med mange spørsmål, bring it on. Spør om alt det som kan være litt fremmed. I essens så er det at vi ønsker å feire Jesus og det han har gjort for oss på korset. Og om du har noen som du synes alltid skal pirke deg med irriterende spørsmål, som alltid liksom må ta deg litt på at du er kristen, kanskje er det en nysgjerrighet som gjør at du skulle utfordre dem på å ta alfakurs sammen med deg. Vi sender ikke folk på alfakurs, dere. Vi går sammen med dem på alfakurs. Og så skal de få lov til å komme med alle spørsmål, skepsis og undring. Det er det perfekte stedet for det. Og så tror jeg kanskje noen vil oppdage at som kristen så bærer vi like mye undring, tidvis tvil, og ventetida kan jo tære på. Men vi har fått øye på Jesus. Og evangeliet om at Jesus kom ned som et lite barn, men ikke bare ble et uskyldig barn, han ble et menneske som levde hellig og rent, ja, helt likt på Gud. Og så var det han som fortjente det minst, som tok all straffen på seg på korset. Han ble torturert til døde, og så ga han livet sitt i det han tenkte på deg og meg, og så sa han, nå er det gjort ferdig. For at du skal slippe å streve etter å bli så prektig, ligne alle de andre som du tror, og det er sånn det er å være kristen. Nei, nei, du trenger ikke streve for det, og nettopp derfor Jesus døde for deg. Han har nåde inn i ditt liv, han har nåde inn i dine gråsoner, i dine dilemmaer. Han har lys som kan være med å lyse opp der du er rådvill, eller der du synes det er tungt og mørkt. Og han vil være god mot deg som venter. Evangeliet om at Jesus er den oppstandne er egentlig grunnlaget for at jeg elsker juleevangeliet. Selv om jeg ikke er så glad i jula rundt. Jeg elsker evangeliet om den oppstandende Kristus, og at det var det han ble født til. Hvem venter på deg? Enten det er en plass i stua di, eller kanskje rundt julebordet. Skulle vi rydde av plass? Kan vi ha tid nok til noen som trenger å bli sett denne adventen? Hvem venter på deg? Og jeg fikk en sterk opplevelse at Jesus venter på noen i dag. Og at Jesus egentlig sier, nå tror jeg egentlig ventetiden er over. Fordi du har ventet så lenge med å slippe ham til. Og i går så gikk jeg tur forbi en sånn garasjeport langs kystveien. Og for hvert år så ser vi egentlig mindre og mindre til den garasjeporten, for det begynner å gro så utrolig mye buskasser over den. Og så har vi kanskje hørt bildet, og hvis ikke du har det, så det i Johannes oppenbaring så står det at Jesus står for hjertedøra di og banker, men kanskje det litt tilgrodd. Kanskje har livets travelhet eller livets skuffelser eller en ventetid du ikke har holdt ut gjort at det ganske tilgrodd rundt din hjertedør. Men du, han finner vei. Og kanskje sier han at i dag frelsens dag for deg. I dag skal du få slippe meg inn. Og så den ventetiden over. For jeg tror han venter på deg. Og jeg gikk og sang på en sang, og jeg klarte ikke å skjønne hvor den var fra, men til slutt så googlet jeg meg fram til at det David André Østby og Solveig Lauthaug sin sang Kom til hans kors. Og refrenget sånn. Jesus venter. Venter med en åpen favn. Jesus kaller. Ja, han kaller deg ved navn. Jesus ønsker å vise hvem han Jesus venter på deg her. Hvor du kan ta imot han i nattverden. Hvor du kan komme til forbund og vi vil gjerne be med deg. I dag frelsens dag. Du trenger ikke vente lenger. Han venter på deg. Og så vil vi gjerne be med deg som synes du står i en uutholdelig ventetid. Vi vil be om at dette blir god ventemat som kan holde ditt håp oppe og styrke både troen og bønnen og nære livet i deg. Vi vil gjerne be med deg etterpå hvis du ønsker det. Og så venter vi sammen på den oppstandende Kristus som ble menneske, men nå sitter vi Guds trone i himmelen, en dag skal komme tilbake. Jeg vet ikke hvor mye jeg venter på det i hverdagen, men av og til så kommer du veldig, Herre, kom. Kom snart. Vi venter på deg. Jesus, takk for at du alltid venter på oss, fordi du først ute, Herre. Det ikke noe mørke du ikke har vært i, Herre. Det ingen lidelse du ikke forstår, eller som du ikke har kjent på din kropp, Herre. Det står at du kan ha medfølelse med oss, fordi du prøvet i alt. Og Herre, jeg ber om at dette skal være en sånn hjemkomstdag for de som kjenner at vi ikke orker å vente lenger, så vi har bare løpt videre. Men at vi trenger å sette vår lit til deg igjen. Herre, takk for at du venter på at vi skal komme tilbake til deg. Og så vil vi stå sammen med de i fellesskapet vårt som venter. Og så vil vi si, drøy ikke lenger, Herre. Kom med din utfrielse. Kom med din frelse, kom med helbredelse, og kom du som kan skape tro og gi det som en gave. Så venter vi denne adventstida på å feire ditt komme, og så venter vi på at du skal komme igjen. Og jeg ber om at du skal vise oss, dem som kanskje venter litt på oss, men vi kan få lov til å invitere med der du allerede og kaller. Amen.